millainen verkkosoppailija sinä itse olet?
Mä oon varmaan aika tyypillinen nelikymppinen nainen, eli vaatteita lähinnä löydän verkkokaupasta sekä kotimaisista että ulkomaisista. Ne on ehkä ne vaatteet lähinnä, jotkut asusteet sellaisia, mitä verkkokaupoista tilaan.
Onko sulla jotain tuotteita tai palveluita, mitä et missään tapauksessa haluaisi verkosta tilata?
Eipä ehkä oikeastaan. Kuitenkin tuohon verkkokauppaan liittyy aina se pääsääntöisesti 14 päivän peruutusoikeus tavaroiden osalta. Siellä on kyllä toki poikkeuksiakin tiettyjen tavararyhmien suhteen, mutta kun on kuitenkin olemassa se palautusoikeus, niin kyllähän kotona voi rauhassa sovittaa tai tutustua tavaraan. Käyttää ei tietenkään saa. Pääsääntö on tämä, että siis tutustua saa ja miettiä, ja jos harmittaa ja kaduttaa, niin sen voi sitten palauttaa myyjälle.
Aika moni vihaa kanssani sitä soppailemista, eli sitä, että pitää kiertää monta eri putiikkia löytääkseen juuri ne sopivat housut. Kuulutko sä tähän sarjaan?
Mä edustan varmaan kyllä juuri tätä. Musta on aivan ihana ihan rauhassa katella eri valikoimia. Ne on valtavan laajat, ihan mihin kelloaikaa tahansa, ilman mitään kiirettä. Mun mielestä se on loistava tapa verkkokaupassa juuri tämä, että se valikoima on niin käsittämättömän suuri. Pääsääntöisesti verkko-ostaminen on hirvittävän helppoa. Mä sanoisin, että se on myös turvallista, kun on vaan pikkasen hoksottimet aina hereillä.
No nimenomaan, kun on hoksottimet hereillä, mutta siltikin me tarvitaan Euroopan kuluttajakeskusta, kun aina ne hoksottimet ei ole hereillä. Ja vaikka olisikin, niin siltikin saattaa vaikka joutua huijatuksi. Mitä te teette, Saija, siellä Euroopan kuluttajakeskuksessa?
Me täällä Euroopan kuluttajakeskuksessa, meidän päätyö on antaa tietoa, ohjeita, neuvontaa kuluttajille, joilla on riita-asia toisen EU-maahan tai Norjan tai Islantiin sijoittuneen yrityksen kanssa. Me käytännössä tosiaan päivystetään joka päivä 3 tuntia, me ei saa yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Ihan näissä yksittäisissä tilanteissa, kun on mennyt sukset ristiin yrityksen kanssa, niin me annetaan ohjeita, mutta me myös selvitellään ja sovitellaan niitä.
Minkälaisia valituksia teille sitten yleensä tulee?
Meillä valitusmäärät on ensinnäkin iloisesti kasvussa. 2014 me saatiin yhteensä 2600 yhteydenottoa kuluttajilta, ja nehän pitää nyt sisällään hyvinkin erityyppisiä, mutta kyllä siellä on ne tietyt semmoiset klassikot tai vakioaiheet, jotka puhuttaa. Ja yksi niistä on verkkokauppaan liittyen juuri tämmöiset näyte-, ilmais-, kokeilupakkaukset. Kuluttajat olettaa, että he saavat muutamalla eurolla tai jopa ihan maksutta tuotteen, kunnes sitten havahtuvat siihen, että posti tuokin lisää paketteja, ja ne lisäpaketit onkin sitten melkoisen hintavia. Eli me puhutaan semmoista tilausansoista. Ne on tyypillisiä, ollut jo useampia vuosia myös koko EUn alueella, mutta se on semmoinen, mikä puhuttaa. Mutta Euroopan kuluttajakeskuksessa toki me saadaan myös ihan tiedusteluja liittyen jo etukäteen. Kuluttajat haluaa mahdollisesti pohtia, että onkohan joku elinkeinoharjoittaja, joku yritys, mistä haluaisivat tavaran tilata, niin onko se luotettava. Silloin me annetaan vinkkejä, miten sitä voi selvittää, tai voidaan jopa jossain tapauksessa itsekin vähän penkoa. Ja yksi, mistä meille tulee aika paljon yhteydenottoja, on myös tämmöiset matkustamiseen liittyvät kysymykset. Tänä päivänä matkat varataan verkosta, ja esimerkiksi lentomatkustaminen on semmoinen viivästyksinen ja peruutuksinen, mikä kyllä on meillä kanssa lähes päivittäin käsittelyssä.
Te siis varoitatte myös tarvittaessa kuluttajia tämmöisistä epäluotettavista myyjistä. Minkälainen prosessi siellä on takana? Millaisista tyypeistä te tai myyjistä te varoitatte?
No meillä on oikeastaan vähän useammankin tyyppistä. Meillä tietenkin, kun me ollaan Euroopan kuluttajakeskusten verkoston jäsen ja jokaisessa EU-maassa, Norjassa ja Islannissa on vastaavat toimipisteet, niin meillähän kulkee tieto toimipisteiden välillä, että kun jossain EU-maassa esiintyy joku ongelmallinen yritys ja se harjoittaa rajat ylittävää kauppaa, niin siitä ilmoitetaan sitten muihin toimipisteisiin. Esimerkiksi viime kesänä meillä oli semmoinen, tai viime keväänä, oliko se nyt sitten Espanjaan sijoittunut huonekalujen myyvä yritys, josta me saatiin varoituksia muista toimipisteistä ja annettiin eteenpäin sitten kuluttajillekin. Mutta sitten toki, kun me saadaan kuluttajilta riittävän paljon tämmöisiä signaaleja, että useampi 100 kuluttaja kokee ongelmalliseksi jonkun yrityksen, niin kyllä nekin antaa sitten aihetta siihen, että me mahdollisesti tehdään jonkunlainen tiedote tai uutisoidaan siitä ja muistutetaan kuluttajia, että tarkkana täytyy aina olla. Ja sitten kun meillä on todella jotain semmoisia todella ongelmallisia tekijöitä, niin kyllä ne sitten ihan nimetäänkin.
Mm. Miten tällaisen epäluotettavan myyjän sitten tunnistaa? Mitä on ne merkit, mitä kuluttaja voisi itse katsoa, että onko tämä luotettava?
Kyllä siinä on useampiakin. Tuolla meidän verkkosivuilla on ihan tämmöinen laadittu muistilista. Samoin meidän uutiskirjassa me näitä muistilistoja mielellään aina julkaistaan. Kyllä se ensimmäinen on ehdottomasti se, että ennen kuin lähtee kauppaa tekemään, niin kannattaisi vähän pohtia, että kuka se on se myyjä siellä taustalla. Jos se ei ole entuudestaan tuttu, joku tämmöinen iso tunnettu nimi, niin kyllä silloin kannattaisi vähän fundeerata, että kenellehän mä tässä nyt olen oikeasti sitten rahaa lähettämässä. Tässä on kuitenkin verkkokaupassa pääsääntöisesti se, että kuluttaja maksaa etukäteen. Eli menisikö sitä tuolla kadullakaan täysin tuntemattomalle ihmiselle työntää rahaa käteen ja sopisi, että sä tuot mulle viikon päästä tähän jonkun tavaran, eihän kukaan näin toimi. Eli verkkokaupassakin kannattaa miettiä tarkkaan, että kuka siellä on, kenen kanssa mä sitä kauppaa teen ja googlettaa vaikka. Et suomalaiskuluttajat on aivan loistavia siinä, että ne herkästi kyllä keskustelupalstoilla kertoo kokemuksistaan hyvistä ja huonoista, että sieltä voi saada todella kallisarvoista tietoa. Ja kun näitä yrityksen kotisivuja siellä verkossa sitten kattelee, niin siellä kannattaa nimenomaan kiinnittää tähän huomiota, että mitä se kertoo itsestään, että antaako se maapostiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeroita. Tämä on se ihan ensimmäinen, mitä kannattaa pitää mielessä. Toinen, mitä me jatkuvasti muistutetaan, on se, että aina kun vaan mahdollista, niin kuluttajan kannattaa käyttää luottokorttia. Koska jos sitä tavaraa ei jostain syystä se myyjä vaikka lähetäkään, niin sen rahan palautuksen vaatimuksineen voi lähettää sitten omalle luottokorttiyhtiölle, joka joutuu ihan kuluttajasuojalain nojalla sitten hyvittämään. Et nämä on ne kaksi päällimmäistä. Mutta kyllä siellä kannattaa tietenkin aina pysähtyä ja maltti olla mukana. Et se surullinen tosiaan on, että näitä ihmetuotteita, niitä ei varmastikaan ole. Ja hyvin harvoin mikään on ilmasta. Et silloin kun on tämmöisiä termejä verkkokaupassa tai mainoksissa, että ilmaista, kokeile nyt, vain tänään rajoitettu määrä, ilman lisäkuluja, ties mitään, niin siellä on melko varmasti joku koukku siellä taustalla.
Mm. Ja jos se jaksa lukea pikkusta pränttitekstiä, niin ei kannata ainakaan sitten ostaa mitään.
Tämä pitää täysin paikassa. Se unohtuu aika herkästi, tämä sopimusehtojen lukeminen. Kyllä se pitäisi ottaa melkein semmoisiksi puolirutiiniksi tai todeta, että varsinkin jos on semmoinen kauppa, jota ei oikein tunne, siellä on 5 sivua pienellä painettua sopimusehtoa, vaikka englannin kielellä ja se englannin kieli ei ehkä itselle ole niin vahva, niin olisikohan viisaampi etsiä se sama tuote jostain toisesta verkkokaupasta. Että kyllä näissä niin kuin ennaltaehkäistä pystyy niitä ongelmia, että vaan semmoinen tietty kriittisyys, hysteerinen ei tarvitse missään nimessä olla, mutta jollain tavalla tarkka. Ja tosiaan vähän malttiakin käyttää ennen kuin sen tilauksen sitten lähettää. Et vielä vähän funderaa, että eikä tämä nyt vaan sitten kuitenkin ollut vähän liiankin hyvä tilaisuus ollakseen totta.
Mm. Aika moni ajattelee, että kyllä suomalaisiin verkkokauppoihin voi luottaa, mutta tosiasia on myös se, että harva meistä edes tietää, mikä verkkokaupoista on suomalainen ja mikä ei. Nimittäin monilla ulkomaisilla tekijöilläkin saattaa olla suomenkieliset sivustot.
Joo, tämä pitää täysin paikkansa. Tämä tietenkin saattaa hämätä kuluttajaa aika iloisesti. Meille tulee sen tyyppisiäkin yhteydenottoja, jossa kuluttajat on tosiaan ollut käsityksessä, että he ovat suomalaisyrityksen kanssa tekemisissä, mutta huomaavatkin sitten, kun esimerkiksi ovat joutuneet reklamoimaan yritykselle, että sieltähän tuleekin vaan sitten esimerkiksi englanninkielistä vastausta. Että tämä aiheuttaa kyllä kans välillä sitten päävaivaa.
Mm. Hei, miten paljon sitten ulkomaisessa verkkokaupassa on erilaisia sääntöjä kuin jos ostaisi Suomessa? Löytyykö paljon semmoisia yleispäteviä sääntöjä? Mitä eroja?
Tai EUn alueella tämä verkkokauppa ostaminen ja tämä kuluttajan suoja, niin se on harmonisoitu. Eli siellä on hyvin pitkälle tähän etäkauppaan liittyvät säännöt yhteneväiset. Toki löytyy kansallisia eroja, mutta ne liittyy lähinnä siihen esimerkiksi, että mikä on tavarassa myyjän virhevastuu niin sanotusti. Meillä Suomessa se tavara tulee kestää niin pitkään kuin on oletettava, että sen tyyppinen tavara kestää. Eli meillä ei ole ajallisesti rajoitettu tätä vastuuta, kun taas esimerkiksi Saksassa tavaralla on vain 2 vuoden virhevastuu, sitä myyjällä tavarasta, 2 myyjän kahden vuoden virhevastuu. Eli kyllä tämmöisiä kansallisia eroavaisuuksia on, mutta mitä verkko-ostamiseen tulee tähän peruuttamisoikeuden pituuteen, tapaan, miten se tehdään, miten hinta pitää ilmoittaa, mitä verkkosivulla täytyy kertoa, niin ne on hyvin pitkälle harmonisoitu kyllä.
Mm. Sitten on eri asia, jos tilaa jotakin EUn ulkopuolelta esimerkiksi, niin sitten saattaa olla jotain jo tullattavaakin, että näistä pitää myös olla kaikissa tietoinen.
Joo, nämä on aika kimurantteja ja juuri mitä sanoit aikaisemmin, että kuluttajalle ei usein ole lainkaan selvää, että minkä maalaisen yrityksen kanssa on tekemisissä. Meille tulee semmoisiakin yhteydenottoja ja toki me kai näissä rajat ylittävissä kaupoissa neuvotaan niissäkin tilanteissa, vaikka ei olisi EU-maahan sijoittunut, että kuluttaja on kuvitellut tilavansa brittiläisestä verkkokaupasta jonkun tuotteen, mutta tosiasiassa onkin ollut johonkin Hongkongiin sijoittunut yritys taustalla. Se tavara tulee tietenkin tullin kautta ja tyypillistä näyttäisi olevan myös ainakin niiden yhteydenottojen perusteella, mitä me saadaan, että Aasiasta tulevat tavarat, ne ei välttämättä ole aitoja. Eli ne verkkokaupat, niiden suhteen kannattaa olla tarkka. Silloin, jos haluaa jotain merkkivaatetta, merkkituotetta tilata, niin silloin, jos sen hinta on erityisen edullinen ja ei ole täysin selvää, että kuka se myyjäkumppani on, niin silloin kannattaa olla tosi varovainenkin.
Niin eikö tällaisia design-huonekaluja myyviä yrityksiä on Britanniassa kanssa esimerkiksi, josta tiedän, että sieltä tilataan ja kyllähän ostaja aika hyvin pystyy lukemaan, jos hinta on minimaalinen, että ei se nyt se aito design-huonekalu ole. Mm. Ei ole mikään Alvar Aallon jakkara siinä tapauksessa. Ei, mutta mitä noista toimitusehdoista oikein kannattaa kuluttajan tarkistaa? Tai mitä pitää tarkistaa, että uskaltaa tilata?
Se uskaltaminen on varmaan tosiaan tämä, että kunhan on nyt tosiaan selvittänyt sen, että se myyjäkumppani on sellainen, jolle tosiaan haluaa uskaltaa maksaa sen tuotteen ja mielellään luottokorttia käyttää. Mä nyt tuon tätä joka välissä esiin. Se on nimittäin aivan ehdottoman hyvä tapa suojautua. Niin kyllä sen jälkeen toki ihan lainsäädännöstähän se tulee tämä kuluttajan oikeus peruuttaa 14 päivän sisällä tai lähettää se peruuttamisilmoitus ja niin päin pois. Toimitusehdosta kannattaisi ehkä varmaan kiinnittää huomiota esimerkiksi tämmöiseen, että mikä on se toimitusaika. Jos ei ole sovittu toimitusajasta, niin lähdetään siitä, että se tavara pitää mahdollisimman nopeasti toimittaa. Mitähän mä osaisin muuta sanoa tuosta? Toki jos pohtii esimerkiksi elektroniikkaa ostettaessa, että minkälainen takuu tässä mahdollisesti on, niin tämmöisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, mitä myyjä kertoo tosiaan takuusisällöstä tai omista käytännöistä virhetilanteissa. Hyvä olisi tarkastaa, että sieltä löytyy helposti yhteystiedot asiakaspalveluun mahdollisesti. Tämän tyyppisiä asioita mulla tulee mieleen nyt.
Mm. Sä oot monta kertaa jo maininnut tuon luottokortin, mutta monet verkkokaupat tarjoaa myös tällaista PayPal palvelua. Mitä sä siitä sanot?
Siitä meillä on kans toki kokemusta. Se on varmasti ihan toimiva vaihtoehto. Usein tällaisilla rahanvälitysyrityksillä tai miksi näitä nyt sitten kutsutaankaan, niitä nyt on useita erityyppisiä, niin niillähän on tämmöiset ihan omat erilliset lisäsuojat, joita he antavat sitten kuluttajille. Eli heillä on tämmöisiä dispute resolution centereitä, joiden kautta myös kuluttaja saattaa sitten riitatilanteessa niin saada apua ja muuta. Mutta kyllä silloin, kun pohtii sitä, että haluaa käyttää jotain muuta kuin sitä luottokorttia tai pankkikorttia ja on tämmöisiä maksuyrityksiä, niin kyllä niiden kanssakin kannattaa olla sitten tarkka ja valita ehkä semmoinen vähän isompi, tunnetumpi taho tai ainakin tarkistaa niissä vähemmän tunnetuissa, että minkälainen historia siellä yrityksellä on. Senkin löytää googlettamalla aika helposti, tuntuu nykyään.
Mm. Mun kollega oli tilannut kotiinsa ulkomaisesta verkkokaupasta keittiön tuolla ja oli odottanut niitä aikansa sen verran, mitä oli toimitusajaksi luvattu. Ja kun niitä ei kuulunut, niin oli sitten kysellyt perään ja vastaus oli ollut muistaakseni, että varastossamme on sattunut vesivahinko, että sen takia toimitus viivästyy. Missä vaiheessa kuluttajalla on oikeus perua kauppansa?
Näissä viivästystilanteissa lähdetään siitä, että kun sen, jos sitä sovitusajasta on, tai toimitusajasta on sovittu, niin se on tietenkin se ensimmäinen. Jos ei ole sovittu toimitusaikaa, niin se tulisi toimittaa mahdollisimman nopeasti tai 30 päivän sisällä sitä tilauksesta. Ja siinä tilanteessa, kun se kuluttaja huomaa, että nyt se tavara ei saavukaan, niin tuon lainsäädännön mukaan kuluttajan täytyy antaa myyjälle sellainen lisäaika, jonka sisällä Sen myyjän tulee toimittaa se tuote ja sen jälkeen vasta syntyy oikeus purkaa kauppa. Eli siinä on olemassa tämmöinen pieni ehto. Siihen ehtoon on olemassa poikkeuksia, niin kuin aina on poikkeuksia pääsääntöihin. Eli jos on kyse jostain tavarasta, vaikka hääpuvusta, joka tulee olla tiettynä päivänä juuri jo kuluttajalle, ja siitä on kuluttaja mahdollisesti ilmoittanutkin jo myyjälle, että se on ehdotonta, niin silloin se kaupanpurkuoikeus syntyy aikaisemminkin. Mutta muuten nämä on sellaisia, että tosiaan kyllä sille myyjälle tulee antaa se mahdollisuus vielä toimittaa se myöhemmin, mutta kannattaa nyt muistaa sitten tietenkin sekin, että aina kuuluu se peruutusoikeus näissä 14 päivän aikana, sikäli kun ei ole mistään esimerkiksi semmoisista tuoleista kyse, jotka on varta vasten tälle kuluttajalle tehty, vaan että ne on ihan semmoista perustavaraa. Mutta sitten tietenkin joudutaan pohtimaan sitä mahdollisesti, että ne palautuskustannukset, että kuka ne sitten korvaa.
Tuosta viivästyksestä vielä sen verran, että missä vaiheessa kuluttaja, kun sä sanoit, että sovitaan joku aika sitten, niin kuin jatkoaika, minkälaiset on semmoisia kohtuullisia aikoja? Jos ajatellaan, että mä ostaisin vaikka sohvan ja sitä ei 2 kuukauteen tule ja sanottaisiin, että 1,5 vuoden päästä, niin se ei nyt enää mun mielestä kohtuullista.
Ei varmastikaan. Tuohonkaan ei ole olemassa mitään semmoista selkeää taulukkoa, eikä varmaan olisikohan mitään oikeuskäytäntöäkään, vaan kyllä se täytyy sitä tapauskohtaisesti harkita ja siinä otetaan huomioon, että minkälainen se alkuperäinen toimitusaika on ollut ja vähän muita olosuhteita. Mutta nämä on varmaan kaikki semmoisia tyyppisiä asioita, mitä meillä Euroopan kuluttajakeskuksessa saanetaan sitten vähän vääntää ja pohtia ja hioa ja miettiä yhdessä sen myyjäkin kanssa, että olisiko tässä jo syntynyt sitten tosiaan kuluttajalla oikeus perua se kauppa.
Niin, tuohon peruutukseen vielä liittyen se mainitsitkin jo, että kuluttajalla on oikeus perua 14 vuorokauden aikana, mutta jos paketti on tullut jo kotiin, niin se ei sitten, tai jos on tullut sinne lähisivaan, niin sehän ei ole ilmeisestikään peruutusilmoitus, että sitä pakettia ei nouda sieltä, että se täytyy olla kirjallinen.
Joo, pitää paikkansa. Tuossa on tullut muutos viime kesänä. Ja se johtui just tästä kuluttajasuojadirektiivistä, joka implementointiin kaikissa EU-maissa. Ja muutos tuli tosiaan nyt sitten Suomen lainsäädäntöön, eli tämmöinen paketin noutamatta jättäminen ei enää tarkoita sitä, että kuluttaja on käyttänyt peruutusoikeuttaan, vaan nyt on näin, että tosiaan se peruutusilmoitus, se täytyy tehdä. Sen voi tehdä joko näillä lomakkeilla, mitä nämä yritykset tarjoaa. Kyllä se voi tehdä puhelimitsekin, siis toi direktiivi. Ja lainsäädäntö puhuu semmoisesta yksiselitteisestä tavasta, mutta mä sanoisin, että aina kun on mahdollista käyttää sähköpostia asioiden hoitamiseen, oli ne tämmöisiä ilmoituksia tai reklamaatioita, niin aivan ehdottomasti käytetään sähköpostia. Että siitä jää itselle mustaa valkoisella tositteeksi siitä, että näin olen todella toiminut. Ei tarvitse jälkeenpäin sitten riidellä mahdollisesti myyjän kanssa sitten, että tuliko sitä puhelua koskaan vai eikö sitä tullut.
Tosiaan jos verkkokauppa myyjä ei ole ilmoittanut, että maksaa palauttamisesta aiheutuvat kustannukset, niin jääkö se automaattisesti silloin ostajalle?
Joo, se pääsääntö on kans nyt tämä, että kun tavaraa tilaa, niin siinä on kyllä tosiaan kuluttajan vastuulla ne palautuskulujen maksaminen. Ainoastaan niissä tilanteissa, missä se myyjä itse ilmoittaa verkkosivuillaan tai sopimusehdoissa, että me korvataan. Tai jos on se tilanne, että on kokonaan jäänyt mainitsematta, että kuka niistä vastaa, niin silloin saa kuluttaja edellyttää, että myyjä korvaa. Mutta muuten se menee tosiaan sen kuluttajan lompsasta.
Kuinka iso ongelma vielä näin vuonna 2015 on se, että jos verkkokaupasta ostaa, niin siinä on mahdollisuutena se, että nimenomaan luottokortilla jos ostaa, niin on mahdollisuutena se, että sen luottokortin tiedot kaapataan ja sitten sillä ostellaan jostain tuolta ulkomailta käsin sun piikkiin.
Mä en ole törmännyt kertaakaan tämmöiseen. Mä en tiedä, onko nämä kuinka urbaaneja legendoja tänä päivänä. Tää on usein, kuluttajat nimenomaan ovat arkoja näiden luottokorttitietojen antamisessa joissain tapauksissa. Ja se ei ole välttämättä ollenkaan huono asia. Kyllä tarkkana täytyy olla. Ihan siksikin se myyjäkumppani on syytä valita semmoinen, että se on luotettava. Mutta se, mitä tosiaan sanoit, että olisi todella kaapattu tai muuta, niin en muista kuulleni siis kertaakaan.
Ja eikö nämä yleensäkin johdu ei sen verkkokaupan ongelmista, että heillä on hyvin suojattu, mutta sitten se on enemmänkin siitä, että on ollut sitten sen ostajan tietokoneella jotain viruksia, mitä kautta nämä on saatu sitten kaapattua.
Pitää paikkansa. Siellä voi olla montakin syytä sitten taustalla, että miksi pääsee tapahtumaan niitä vahinkoja.
Sitten on helpointa aina syyttää sitten sitä kauppaa tästä.
Niin. Tietysti.
Itse ei koskaan mitään vikaa.
Näinhän se vähän on. Hei, mä oon törmännyt verkkokaupassa, muistaakseni ihan se oli ruotsalainen vielä. Mä oletin, että siellä olisi suurin piirtein toimittu samalla tavalla kuin täällä on ruotsalaisessa verkkokaupassa siihen tilanteeseen, että yritin tilata sieltä valaisimeen, joka olisi saanut paljon halvemmalla kuin täältä Suomesta, niin mä olisin joutunut rekisteröitymään sinne verkkokauppaan. Siis voiko myyjä vaatia tämmöistä rekisteröitymistä?
Kyllä tämä on aika tyypillistä tänä päivänä ja tuntuu, että moni sitä kyllä edellyttää. Sitä ei ole mitenkään erityisesti kielletty tai sallittu tai muuta. Nämä on tämmöisiä erityyppisiä käytäntöjä. Nämä yritykset monesti perustelevat sitä haluan tämmöisen rekisteröintiin sillä, että kuluttajan on helpompi tulevaisuudessa tehdä lisää tilauksia tai seurata sitä omaa tilaustaan. Kyllä siellä saattaa olla vähän muitakin tarkoitusperiä, että tällä tavalla sitten saadaan ehkä uusia asiakkaita, joille voidaan lähettää mainospostia tai muuta. Että kannattaa olla tarkka tietenkin aina siinäkin, että mihin niitä omia henkilötietoja käytetään, jota antaa. Mutta kyllä mun kokemus on se, että aika monessa verkkokaupassa tänä päivänä niin onneksi on se mahdollisuus myös, että rekisteröitymättä sen ostoksen pystyy tehdä.
No jos nyt Saija Kivimäki Euroopan kuluttajakeskuksesta tiivistetään jotenkin tämän kansainvälinen verkkokauppa, mitä kuluttajan tai millaisia vaaroja kuluttajalla on, mitä pitää tsekata, kun lähtee verkkosoppailemaan kansainvälisille maille, vesille?
Kyllä se on juuri tämä, että pohtii ensinnäkin, että kenen kanssa mä tässä nyt oon sit kauppaa käymässä, tarjotaanko mulle tässä nyt jotain, mikä kuulostaa vähän liiankin hyvältä ollakseen totta, onko tosiaan kaikki ilmasta, onko tosiaan kyse jostain ihmetuotteesta. Kyllä nämä on ne päällimmäiset, mitä silloin kannattaa miettiä, kun lähtee tosiaan verkossa surffailemaan.